Professor Tore Bjørgo, du leder for Senter for ekstremismeforskning i Norge. Du spesialist innen rasistisk vold, høyreekstremisme, ja, forebyggingsstrategier, mellom annet. Hvordan vil du beskrive den høyreekstreme trusselen 10 år etter 22. juli?
Ja, det kan nesten se det i et 20-årsperspektiv egentlig, fordi det har vært store endringer fra sånn, vi har jo på en måte hatt 10-2 markeringer i år. Det har vært drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og 22. juli-angrepene i 2011. Og den perioden så har det vært store endringer. Og det som skjedde i 2001 var kanskje, nei, i 2011 var kanskje innvarslingen på de store endringene som har skjedd. Tilbake på 90-tallet og starten på 2000-tallet så hadde vi en del voldelige ungdomsmiljøer, tenåringer og unge voksne som opererte ute i gatene, til dels med vold, dels mot meningsmotstandere og antirasister og dels mot personer med innvandrerbakgrunn, og de var veldig synlige. De var lett å identifisere, og man hadde en forebyggende verktøykasse som fungerte veldig godt inn mot disse miljøene. Kommune, skole, politi, frivillige organisasjoner hadde mye å sette inn mot disse. Det som har skjedd i løpet av denne perioden er at veldig mye av denne aktivismen har flyttet seg over til internett. De synlige ungdomsmiljøene har blitt borte fra gatene. En del ungdommer finnes fortsatt i disse miljøene, men de finnes nå i stor grad på sosiale medier. Og så en sjelden gang så har det da dukket fram noen fra disse miljøene som begår ekstremt alvorlig vold. Som vi så da 22. juli, og vi så det det var i 2011, og vi så det med angrepet i Bærum i 2019. Personer som hadde sin radikalisering på nettet, ikke i fysiske miljøer, men ute på internett, og hentet sine inspirasjonskilder derfra, og begikk alvorlig vold i det fysiske rom mot virkelige mennesker. Og det førte til at 77 mennesker ble drept på Utøya i regjeringskvartalet, og en person ble drept i Bærum og forsøk på en massakre i en moské. Så det er en interaksjon mellom det som skjer på nettet og det som skjer i det virkelige liv, som er veldig annerledes enn sånn det var tidligere.
Hvem er det som blir lonely actors, slik som Manshaus og Breivik? Har de bestemte personlighetstrekk, felles mønstre, som kan indikere at de ekstremistiske tilbøyelighetene slår ut voldelig?
Det er ikke noen veldig enkelt svar på dette her, fordi det er en betydelig variasjon. Det er hadde vært veldig enkelt å sagt at dette er marginaliserte personer som sitter alene på gutterommet og får ekstreme ideer. Så enkelt er det ikke. Altså, Philip Manshaus var ikke en sånn type. Han var en sosial person, og det var til dels også Breivik. Breivik var annerledes fordi han hadde en veldig vanskelig, traumatisk oppvekst, som helt klart hadde satt sine spor i en nokså avvikende personlighet. Og det er ingen tvil om at det var en kombinasjon av psykologi, mental uhelse, og en veldig giftig ideologi som skapte Breivik. I Manshaus tilfelle så var det, han hadde sårbarheter ut fra en tragisk familiehistorie, men han framstod som en relativt velintegrert person fram til han ble fanget opp av en ekstrem ideologi på nettet. Og det er klart, det har sikkert vært noen mentale disposisjoner der også, men vi har ikke noe enkle svar på hvorfor akkurat han.
Vil du som forsker si at det har skjedd mye i forhold til tiltak og forebyggende mot ekstremisme og de voldelige utslagene av den innenfor politiet, på forvaltningsnivåer som fylke, kommuner?
Ja, det generelle voldsnivået på høyere ekstrem vold har gått ned fra sånn det var på 90-tallet og startet 2000-tallet. Ganske betydelig. Men så har vi hatt disse veldig få, i dette tilfellet to svært ekstreme hendelser. Og det er jo ikke det eneste stedet i verden at dette har skjedd. Vi fikk jo en bølge av slike forsøk på massedrapskytinger i kjølvannet av det som skjedde på New Zealand i mars 2019, som ble fulgt av tilsvarende hendelser i California, i El Paso i Texas, i Bærum, i Halle i Tyskland, som var tydelig inspirert av hverandre, og hvor det var fannes også en lenke tilbake til 22. juli-angrepene. Men denne bølgen ser foreløpig ut til å stanse opp. Kanskje spilte pandemien en rolle her. Så vet vi må regne med at vi vil se tilsvarende slike hendelser i fremtiden. Men om dette har bremset opp, det vet vi ikke. Og hvor det skjer, dette skjer altså over hele verden. New Zealand, USA, Tyskland, Norge. Vi har sett forsøk i en rekke andre land også. Polen, Tsjekkia, Frankrike. Sånn at det er et transnasjonalt fenomen, og det er ganske uforutsigbart å si hvor er det skjer neste gang.
Du har forsket på forebyggingsstrategier. Hva er de viktigste grepene vi som samfunn, ja, fylker som Innlandet og kommunene våre da, kan gjøre i forhold til å forebygge mot radikalisme og ekstremisme?
Ja, altså det var på en måte enklere før, når man hadde synlige miljøer som var lett å se og lett å sette inn tiltak mot enkeltpersoner. Det som gjør det vanskelig nå, det er jo at dette er miljøer som beveger seg transnasjonalt. Disse personene som er aktive i disse mest ekstreme nettforene, de har kanskje et flagg som viser hvilket land de kommer fra, men de opererer under NICs, altså med aliaser, som gjør at det er man vet ikke hvem som står bak, og det er vanskelig å vite hvem er det. Så den største muligheten til å gripe inn, det er jo egentlig i nærmiljøet rundt disse personene. Familie, venner, skolekamerater som merker at her er det noe som har endret seg på en veldig foruroligende måte. Og da er det viktig at de ikke nøler med å si fra. Og det var jo på nippet at ikke det hadde blitt skjedd i tilfelle med Philip Anselms. Stemoren var jo på vei til og skulle melde fra, men var dessverre for sent ute. Og det var jo der også et tidligere varsel som skjedde nok så tidlig i prosessen, slik at det var ikke så kommet så langt at PST fulgte opp videre. Men hadde det kommet et nytt varsel, så ville det opplagt ha blitt fulgt opp ganske kraftig, og man kunne kanskje avverka dette. Dette er kanskje en hovedstrategi for å stanse den typen hendelser, at det er noen i nærmiljøet som blir bekymret og går til politiet eller PST og melder sin bekymring. For da kan man gripe inn på et tidlig stadium før vedkommende har gjort noe kriminelt, og dermed blir konsekvensene også mye mindre.
Det senteret som du leder, det har forsket mye og kommet med mye i det siste. Jeg har hatt et stort seminar blant annet om det vi har av kunnskap omkring 22. juli og høyreekstremisme. Noen mener vi er ferdig med 22. juli. Noen mener vi ikke er det, og burde at det ikke har vært tatt et ordentlig oppgjør med det. Hva, sånn helt grovt og kort, hva sier forskningen om det?
Nei, det er jo helt åpenbart at det er fortsatt mye som ikke er behandlet og håndtert ordentlig enda. Det er et stort og verkende sår i det norske samfunnet. Og de som kjenner det såret, de har for så vidt rett i det, at det må man ta videre. De som ikke kjenner såret, de har ikke noe enerett til å si at nå skal vi være ferdig med det. Dette har vært et stort nasjonalt traume som har rammet noen, først og fremst da AUF og Arbeiderpartiet, men også en rekke andre mennesker rundt dem, og selvfølgelig mange som ble rammet også i regjeringskvartalet, og at samfunnet skal pålegge dem at nå skal vi bli ferdige, det er urimelig. Dette er et verkende sår som fortsatt må behandles.
Et av de store problemene i dag, som vi har diskutert mye i kjølvannet, egentlig av 22. juli, er hatprat, netthets, bruk av ytringsfriheten på sett og vis til å kanskje innskrenke den for andre. Vi har jo sett at en del av de overlevende fra 22. juli også har mottatt brev, ja, trusler og trakasserier. Politikerhets mot kvinnelige eller etnisk ikke-norske samfunnsdebattanter, i hvilken grad er det i ferd med å bli et demokratisk problem slik dere ser det ved senteret?
Ja, vi har jo gjort undersøkelser til dette tredje runden. Vi gjør det med stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, og denne gangen så tar vi også med medlemmene av sentralstyrene for alle partiene som er representert på Stortinget, og ungdomspartiene sentralstyrer. Og i tillegg så gjør vi en annen undersøkelse hvor vi også har sett spørreundersøkelse til lokalpolitikere. Og hovedmønstret her er jo at trusler og trakassering har en negativ innvirkning på de demokratiske prosessene og politikernes ytringsfrihet. Det er en betydelig andel, og den er økende, viser denne undersøkelsen blant rikspolitikere, at flere og flere vurderer å trekke seg ut av politikken fordi de ikke orker den hetsen og trakasseringen, og eller at de legger bånd på seg med hvilke saker de våger å uttale seg på, fordi at de frykter så mye dritt som får slengt etter seg. Vi ser at en betydelig andel som har vært økende fra så melder at de har erfart alvorlige trusler. Den er jo betydelig høyere blant rikspolitikere enn lokalpolitikere, men i 2013 så var det ca. 34% som rapporterte at de hadde vært utsatt for drapstrusler mot seg eller familien, hærverk på eiendom eller direkte forsøk på overfall. Dette økte til 40% i 2017, og i det vi er nå over halvparten, noen av 50%, som har rapportert det i den siste undersøkelsen vi gjorde i vinter. Det betyr at dette har bredt om seg, og det aller meste av dette skjer på sosiale medier. Og det kan jo ha en viss sammenheng med at bruken av sosiale medier har økt i samfunnet i denne perioden, men det er også helt klart en alvorlig belastning for politikere, både nasjonalt og lokalt.
Hva har det betydd at Norge har fått dette senteret?
Ja, bakgrunnen for at det ble etablert et slikt senter var jo at 22. juli-angrepene viste at vi manglet oppdatert kunnskap om det fenomenet som rammet oss 22. juli. Vi hadde mye forskning om høyreekstremisme i Norge på 1990-tallet og starten av 2000-tallet, og så forsvant på en måte disse problemene fra gata, og da opphørte også forskningen. Og så gikk det nesten 10 år før det smalt 22. juli, og da så oppdaget man at det som nå rammet oss, var det noe helt annet enn det vi hadde før. Det var ikke lenger ungdomsgjenger med rasistisk framtoning og skinheads og slik ting. Det var noe helt annet. Og da bestemte regjeringen å etablere et senter for å forske spesifikt på høyreekstremisme. Og det konsortiet som jeg representerer, vi vant jo denne konkurransen og er nå drevet på i drøyt 5 år. Og det som vi i alle fall kan si, det er for det første at vi har fått veldig mye oppdatert kunnskap om det som er dagens utfordringer, dagens fenomener. Og vi har en enorm pågang fra mange forskjellige hold for å få at vi skal dele den kunnskapen vi har. Det gjelder jo statlige og lokale myndigheter, politi, sikkerhetstjenester, det gjelder skoler, media ikke minst, politiske partier, det er helt ned til Rotary og Lions-foreninger. Det er et veldig bredt pågang, og vi har vår fulle hyre med å følge opp alle de henvendelsene vi får.
Senterlederen, han er jo født og oppvokst på Fagernes, er ikke det riktig?
Nei, i alle fall, jeg er født første året på Vinstra,
ja,
jeg er født på Ringebu, men jeg har oppvokst det meste av min barndom på Fagernes, og tok jo ikke videregående der.
Har du noe, hender det at du på våre trakter, eller? Det er mange husker jo Bjørgo-navnet pga. også din far, Trygve Bjørgo, som var rektor ved landsgymnasene både i Valdres og på Vinstra. Det hender jo at du er på traktene.
Ja, absolutt. Jeg har jo for det første min gamle mor og søster bor fortsatt på Fornes, og jeg har også hytte i Valdres, så jeg er der så ofte jeg kan.
Men har forskeren noen råd å gi til kommuner, fylker og de som har som oppgave å forebygge radikalisering og ekstremisme?
Ja, det er for det første å være lydhøre for de som blir utsatt for rasistisk og annen trakassering av trusler og i noen tilfeller vold. Ta det på alvor, ikke feie det under teppet og si at sånt er det du må regne med. Det som har vært en utfordring når det gjelder det jeg nevnte med trussel og trakassering mot folkevalgte, det er jo nettopp at det er veldig varierende hvordan dette blir fulgt opp. Av partier, av kommune og av lokalt politi. Noen steder er de veldig flinke og har en gode rutiner og en stor bevissthet, og andre steder så blir dette bagatellisert. Og at de som blir rammet, og de kan føle at de står helt alene. Og så det er viktig at man tar dette på alvor, og at man gir en god oppfølging på de som blir utsatt for trakassering og trusler, og kanskje også til og med vold.
Her har det vært en debatt knytta til hvordan vi skal bemøte de ytre høyrekreftene. No platforming er jo et internasjonalt begrep, og her er det snakk om liksom, skal man boikotte skolevalg, skal man boikotte møter hvor grupperinger, organisasjoner eller partier er til stede. Jeg vet ikke, med forskerøyne, kan du si noe rundt
Ja, først må jeg si at vi har akkurat skal starte opp et nytt stort forskningsprosjekt hvor vi ser på hva er effektene av represjon og hva er effektene av representasjon fra det ytre høyre inn mot høyreekstrem vold og terror. Og noe av utfordringen her er at det finnes ikke noe helt enkle svar. Vi ser litt forskjellige mønstre fra ulike land. Man har vel sett i Nordvest-Europa at de landene hvor det ytre høyre blir representert, får tilgang til normale politiske kanaler og kan uttrykke seg der. Der er det mindre vold enn i de samfunnene eller de landene hvor man har utestemt dem fullstendig og har en ganske repressiv holdning til dem. Men så er ikke det mønsteret generelt. Vi ser det motsatte i noen land. Altså at i Hellas f.eks., hvor denne nazistiske gyllent daggry har vært representert, der har likevel vært veldig mye vold begått av det partiet. Og vi så vel også i USA, når de fikk Trump i Det hvite hus, så ble det styrka det aller ytterste høyre også i USA, med inkludert mer hatkriminalitet. Så det er ikke noe enkle svar på dette her. Jeg er generelt skeptisk til denne no platforming-strategien, som jeg mener for det første er problematisk rent demokratisk, og for det andre antagelig heller ikke er effektivt. Det kan iallfall føre til at man risikerer å få mer vold enn man ellers ville hatt.
Professor Tore Bjørgo, takk skal du ha for at du var med oss i OA-podden i dag.
Bare hyggelig.